Když vloni tým z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy pozval do Prahy politology z předních evropských univerzit na konferenci o populismu v politice, zdály se být hlavním tématem dopady politiky úspor po finanční a hospodářské krizi v Evropě. Ty tehdy rétoricky šikovně využili nově vznikající, ideologicky nevyhraněné strany a z populismu se pomalu stával celoevropský jev. Český rozhlas Plus byl tehdy na konferenci jediným médiem. Rok se s rokem sešel a s ním opět politologové z předních evropských univerzit v Praze. Tentokrát však byli sledováni nepoměrně vyšším počtem novinářů. Ukázalo se totiž, že populistické strany a hnutí našly nové živné téma, které jim dává náskok před ostatními – migraci a uprchlíky. Jak toto téma proměnilo politické vidění světa v Česku a na Slovensku? A co bude tématem evropských populistů zase za rok? Zaujatý poslech vám od mikrofonu přeje Daniela Vrbová. Zaostřeno.
V loňském roce bych si nedovedl představit, že tady budeme stát a budeme tady řešit, jak populisté vlastně využívají migrační krizi, protože v té době nebylo jasné, že zrovna toto bude ta hlavní otázka. Stejně jako například nebylo před ekonomickou krizí jasné, že zrovna tohle to bude téma, které populisté budou brát jako to své hlavní, což krásně i ukazuje vlastně, co to ten populismus je, protože populismus není ideologií. Populismus vlastně využívá to zrovna, co je palčivým problémem pro lidi, bez ohledu na to, jestli původně pochází z pravice, z levice, prostě oni vezmou a využijí to, co jim může přinést ten současný prospěch. To znamená, jestli se v průběhu roku 2016 objeví nějaký nový problém, nějaký nový fenomén, může se stát prostě dominantní v politice, budeme mít referendum ve Velké Británii, pokud se Britové rozhodnou vystoupit, určitě to velmi výrazným způsobem promění fungování Evropské unie a opět zase posílí pozice těch populistů a třeba úplně vytlačí ten migrační diskurs a naopak se zase opět bude řešit ten euroskepticismus, v současnosti tak navázán na tu migraci, že prakticky splynuly tyto dvě témata v jedno.
Říká organizátor konference Martin Mejstřík a poukazuje tak na přelétavost populistických hnutí. Politika vždy dělí svět do kategorií a lidi do táborů. Pro populistický politický styl je ovšem příznačné, jak výrazně akcentuje opozici my a oni. Kdo jsme my a kdo jsou oni, analyzovala Jitka Gellnerová z Národního muzea a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřila se výhradně na transparenty při loňských protiuprchlických a protiislámských demonstracích a při demonstracích proti rasismu a na podporu uprchlíků. Jarmila Androvičová z Univerzity Matěje Béla v Banské Bystrici zase podrobila zkoumání výroky slovenských politiků na téma uprchlíci. Jako my jí vyšli Slováci, jako oni imigranti. To ale nebylo všechno.
Čo veľmi vystupovalo do popredia sú my ako kresťania, s tým, že samozrejme toto bolo vymedzované voči ním ako moslimom. Hej. Čiže bolo vnímané, že ako keby tieto dve náboženstva nejakým spôsobom nemôžu koexistovať. To my by sa dalo presne vnímať ešte s ďalšími prívlastkami. Jeden som tak v úvodzovkách nazvala, že my ako malý národ, chudobný národ, proste my ako tí, ktorí máme dosť vlastných problémov, nie to ešte, aby sme riešili vlastne nejaké ďalšie problémy, ktoré by sem prišli zvonka. A potom ešte také užšie definície my, ktoré samozrejme často politici vzťahujú sami k sebe alebo k ľuďom s podobnými názormi, to znamená my ako tí dostatočne múdri prezieraví, ktorí vlastne vnímame túto situáciu reálne, ale reálne samozrejme znamená, že s tým, že vidíme tú hrozbu, ktorú migrácia prináša. A potom oni sú vlastne tí, ktorí to ako keby nevidia. Oni sú potom v rôznom kontexte iní európski lídri alebo iní domáci, nejakí politickí oponenti, ktokoľvek prezident treba. Napríklad ešte veľmi bolo zaujímavé my ako utečenci, lebo vystupovalo do popredia aj tými, ktorí obhajovali solidaritu, že teda aj my sme predsa boli kedysi utečencami za minulého režimu a politici potom zdôrazňovali, že ale my sme sa vždy prispôsobovali.
Môžeme to možná rovnou srovnať s českou situací. Jitka Gellnerová, dopadlo to podobne ako na Slovensku?
Částečně. Když se podíváme na ty transparenty proti uprchlických demonstrací, tak tam ta kategorie my je vymezená především jako my Češi a kategorie oni jsou ti vetřelci. My zároveň je definováno ještě jako ti, kteří se tomu brání a tady je zajímavé to, že je tady vlastně i kategorie rodičů, my, kteří bráníme naše děti. Takže my je definováno takto a oni, to je tady ten imigrant a ten je definován jako muslim a muslim je tady vyobrazován jakožto terorista, kdo je zpátečnický, kdo je fanatický a kdo nerespektuje demokratické hodnoty. A ještě ta kategorie oni, respektive ten viník toho všeho, tam vidíme vlastně tu kategorii Evropské unie, ta je tam konstruována jako jakási nová totalita a ještě tam vidíme vlastně i USA, nebo je tam NATO a ještě ti, kteří jsou tam viděni jako oni, tak to jsou třeba neziskovky, které jsou prezentovány jako vlastizrádné, nebo další kategorie oni, sluníčkáři. A na té druhé straně, když se podíváme na ty prouprchlické demonstrace, tak tam zase to my je definováno jako my lidé. Ta krize samotná je vyobrazená jinak. Není to invaze vetřelců, ale jsou to lidé, kteří utíkají před nějakým nebezpečím. A ta správná reakce podle těch, kteří jsou pro, tak je ta, že bychom měli přijmout lidi, kteří jsou v nebezpečí, že humanismus je tady viděn jako ta hlavní hodnota.
Na Slovensku požádalo v loni o azyl podle statistik ministerstva vnitra 330 lidí. Udělen byl 49. V Česku požádalo 1525 osob, 45% žádostí pocházelo od Ukrajinců. 470 osob azyl nebo doplňkovou ochranu dostalo. V sousedním Rakousku požádalo o azyl podle tamního statistického úřadu 88 151 osob, dostalo ho za okrouhleně 36 tisíc. V Maďarsku podalo žádost 177 135 osob podle čísel Eurostatu. Ovšem i ta mohou být zavádějící, upozornila ve svém příspěvku socioložka a statistička Funda Ystek-Spilda z Londýnské univerzity. Počítat běžence nelegálně překračující hranice není lehké. Každá instituce má navíc své metody. A agentura Frontex v říjnu například veřejně přiznala, že některé běžence vstupující do Evropské unie počítala dvakrát. Běžně uváděný počet něco přes milion běženců do Evropské unie v roce 2015, tedy zřejmě není pravdivý. Jak to? Ptám se Fundy Ystek-Spildy.
Může za to hlavně zdvojené započítávání. Když totiž běženci přišli typicky do Řecka, kde byli registrováni a potom sami pokračovali dál, ocitli se na hranicích s Makedonií nebo zeměmi bývalé Jugoslávie. Tyto státy ale už do Evropské unie nepatří a tak se stalo, že je potom třeba na maďarských hranicích znovu započítali. A přestože existují mechanismy, jak zdvojenému počítání bránit, jako jsou třeba databáze otisků prstů nebo porovnávání jmen a dat narození, je to vážně těžké s ohledem na ten obrovský počet lidí, který byl v pohybu. Pro lidi, kteří běžence registrují, to je nesmírná zátěž a porovnávat údaje tolika lidí na útěku není nic jednoduchého.
Při prezentaci jste říkala, že do toho údaje byly započítávány i některé děti a jiné ne, a také mrtvá těla.
Tohle je těžké a také je to ponurá disciplína. Jak počítat mrtvé? Utonulí v moři se obtížně identifikují, takže skončíte s řadou masových hrobů bezejmenných těl, jako je teď mají v Řecku. To je smutné. A z technického hlediska je počítání mrtvých těl obtížné. Jak poznáte, které prsty patří ke které neidentifikované hlavě?
Takže co byste mi poradila? Nemám už to číslo v dalších pořadech raději používat.
To nemůžu komentovat. Já se nesnažím říct, že uváděná čísla jsou špatná, ale že ta čísla se vytvářejí v rámci jistého způsobu myšlení a toho bychom si měli být vědomi. Takže výsledné číslo může být přes milion, může být také pod milion. Jediné, co víme, je, že je to skutečně obrovské číslo. A musíme pochopit, že to, jak jsou tato čísla vytvářena, je politická záležitost. Závisí to na jednotlivých zemích nebo agenturách a na způsobech, jakým čísla dávají dohromady.
Byla jsem svědkem situace, kdy český politik z hnutí Úsvit dostal v parlamentu oficiální čísla k uprchlíkům a ještě týžden je na protiuprchlické demonstraci zřejmě úmyslně dost nadsadil. Můžeme věřit číslům, která dostáváme od politiků?
To je vážně těžké. Čísla samozřejmě potřebujeme k tomu, abychom věděli, na čem jsme a co máme dělat dál, abychom mohli vytvořit dlouhodobější plán. V této době jsou čísla hodně sporná. Neřekla bych, že číslům od politiků nemáme věřit. To záleží na jejich osobnosti, iniciativě nebo na zdroji, odkud čerpají. Ale skutečně pozorujeme inflaci čísel. Hodně proto doporučuji zaměřit se na horní hranici hranice intervalu. Například, že Turecko hostí mezi 2 a 3 miliony uprchlíků. To je ale celý milion lidí. S tak velkým intervalem přece nemůžete pracovat, to už se rovnou musíte mít na pozoru.
Takže co dělat?
Porovnávat různé zdroje. A pokud se hodně liší třeba zdroje UNHCR, národní čísla, Eurostat a podobně, musíte pátrat dál. Rozhodně neberte čísla tak, jak leží a běží. Uprchlíci jsou teď velkým politickým tématem na pravici i levici a samozřejmě, že čísla budou ohýbána. Takže víc než kdykoliv předtím se musíme mít na pozoru.
Odhaluje zákulisí statistik Funda Ustek-Spilda z Londýnské univerzity. Ještě dál v černobílém dělení světa na my a oni jdou krajně pravicová uskupení a politické strany. Svět dělí na přátele, což jsou oni sami a oběti nepřátel, tedy prostý lid. A potom tu jsou nepřátelé. Kdo patří k nim, analyzovala ve svém výzkumu v Česku a na Slovensku Alena Kluknavská z Univerzity Komenského v Bratislavě.
Je pravda, že naozaj ta extrémna pravica v Čechách a na Slovensku výrazně stavia na takých tých antielitných náladách spoločnosti a za hlavných nepriateľov považuje politické elity a tých kontinuálne označuje práve za tých nepriateľov, ktorí škodia tomu národu, tým ľuďom, ktorí oni vnímajú ako tie obete tých problémov. A to je taký výrazný prvok a taká spoločná črta tej extrémnej pravice na Slovensku je v Čechách. Kým tá česká extrémna pravica, ktorá je v súčasnosti zastúpená najmä dielnickou stranou, ktorá je naozaj malá strana, ktorá nemá výrazný vplyv, čo sa týka volieb, má však pomerne výrazný vplyv najmä na mediálny diskurs, dokážu mobilizovať spoločnosť. Takže tá česká krajná pravica je populistickejšia, ešte výraznejšie ako tá slovenská extrémna pravica, tak tá česká využíva oveľa výraznejšie taký ten populistický apel, čo znamená, že oveľa výraznejšie brojí proti tým elitám, a oproti vlastne stoja tí ľudia, ktorí sú tí dobrí, tí zneužívaní.
Jak je to na Slovensku?
Tá slovenská extrémna pravica zase na druhej strane je výraznejšie tá nativistická, čo znamená, že viac nacionalistická spája viac také tie prvky nacionalizmu a xenofóbie a skôr poukazuje na národ a Slovensko ako krajinu, ktorá je vlastne tou obeťou tých elít. Ale ešte výrazne do toho vplýva ako ten nepriateľ na Slovensku. To sú tie menšiny a najmä teda tá etnická menšina Rómovia, potom nejakí cudzinci.
V prípade populistických stran to možná až tak výrazné není, ale v prípade toho nativizmu, jak ste o ňom mluvila v súvislosti s tými slovenskými stranami, je jasné, že ten problém sa nedá řešiť inak, než že ti cizinci nebo menšiny, ať už etnické nebo sexuální, proste v té zemi nebudou žít, tam jiné řešení není nabízeno. Nebo se mýlím, co vlastně nabízejí na ten problém, který si ty strany vytyčily?
Tak jako vlastně ten můj výzkum ukázal, tak asi v polovici případů, ak pomenují nějaký problém, tak vůbec nepomenují nějaké řešení, a keby navrhovali, naozaj tam těch 50% se velmi jasně ukázalo, že ak hovoria o nějakom probléme, tak už nepomenují to řešení. Ak však pomenují nějaké řešení, tak většinou hovoria v zmysle práva a poriadku, že máme tu mať striktné pravidla. Ak sa to týka imigrantov, tak máme mať striktnú imigračnú politiku. Časť agendy, taká tradičná tej extrémnej pravice, že hovoria o treste smrti, rôzne aspekty, ktoré sa vlastne toho práva a toho poriadku týkajú, tak to je videné väčšinou ako to riešenie. Ak sa to týka napríklad Európskej únie, tak ešte veľmi častým riešením, ktoré ponúkajú, je vystúpenie z Európskej únie, vystúpenie z eurozóny, jednoducho ochrana tej nezávislosti krajiny.
Říká Alena Kluknavská. Na antiimigrační rétorice však postavili vloni svoji agendu i strany, které politologové hodnotí jinak jako středové. Například hnutí Úsvit, které se původně profilovalo na myšlence maximální přímé demokracie. Voliče středových populistických stran, jmenovitě Úsvitu, ANO a někdejších Věcí veřejných, zkoumali Vlastimil Havlík a Petr Voda z Masarykovy univerzity v Brně.
Upřímně řečeno, z té naší analýzy nedokážeme úplně přesně říct, kdo ti voliči jsou, spíš dokážeme říct, kdo nejsou. Můžeme zmínit to, že se jedná především o mladší voliče. V případě stran ANO a Věcí veřejných se častě jedná o osoby pocházející třeba z podnikatelského prostředí a podobně. Na druhou stranu nedokážeme úplně přesně určit nějaký hodnotový profil voliče, ať už Věcí veřejných, ANO, anebo Úsvitu. Pokud si vezmeme nějaké politické spektrum, od levice po pravici, tak máme strany na levici, které jsou spojené s nějakými jasnými sociálními, ekonomickými hodnotami, ať už se jedná na jedné straně o nějakou preferenci privatizace, rovné daně, na druhé straně státního vlastnictví, progresivního zdanění a státních zásahů do ekonomiky, případně nějakých sociálních hodnot stažených třeba k postoji k minulému režimu nebo k náboženských hodnot stažených v roli církve ve společnosti a nebo postoji k potratům. Tyhle ty, tomu říkáme hodnoty, nám dokáží poměrně přesně říct, kdo mají být voliči ODS, TOP 09, ČSSD nebo komunistů, ale nedokáží nám říct nic konkrétního o těch voličích, ano, věcí veřejných, Úsvitu, protože ti voliči nemají žádný jasný profil těch hodnot.
Věci veřejné, můžeme je už označit jako stranu v propadlišti dějin. Lze říct, že ANO a Úsvit převzali jejich voliče, to znamená, že je tady poptávka po těch stranách a i když teď zanikne ANO hypoteticky, tak se do dvou let objeví další strana a ta politická scéna česká se tak proměňuje, že tady teďka vzniká prostor pro tyhle ty strany. A poptávku.
Pro ty středové strany vlastně existuje prostor už od konce 90. let a teď jde spíš o to, jestli ANO dokáže přijít strategii, kterou si ty voliče udrží. Zatím se jí to podle průzkumu veřejného mínění docela daří a pokud se je udrží, tak patrně prostor pro vznik nějaké další středové strany toho typu bude značně omezený, ale pokud ANO nedokáže tu svou strategii provést úspěšně, tak ten prostor zde jednoznačně je.
Vysvětluje Petr Voda. Letošní konference se zaměřila na populismus ve středovýchodní Evropě. Je ale nutné připomenout, že tento fenomén je dnes rozšířen po celé Evropské unii a že jeho kořeny sahají hlouběji do minulosti. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus to připomněl politolog Takis Papas, aktuálně hostující profesor na Středoevropské univerzitě v Budapešti.
So the first populist parties in Europe emerged in the 80s and now we have a proliferation of them.
První populistické strany se objevily v 80. letech a teď se ten fenomén hodně rozšířil. Musíme však rozlišovat mezi populistickými a nativistickými stranami. Já populistické strany chápu tak, že jsou sice věrné demokratické tradici, ale v jistém smyslu jsou iliberální. Zatímco nativistické strany, tak jak je pozorujeme třeba v severní Evropě nebo do jisté míry ve střední Evropě, věří v liberální instituce a liberální demokracii, ale pouze pro rodilé občany daného státu. Jsou tedy zaměřené proti imigrantům a cizincům. Nejsou ale nutně populistické, i když je s nimi občas hází do jednoho pytle. Já bych ale mezi nimi rozlišoval. Strany nativistické a strany populistické.
Jen připomeňme, že liberalismus je myšlenkový a politický směr, který věří ve schopnost člověka ctít zákony, respektovat druhé a umět naložit se svojí svobodou. Právě svoboda jednotlivce a otevřená společnost svobodných individuí jsou pro liberála ústřední hodnoty. Vy jste jako jeden z mála provedl i komparativní studie zaměřené na vznik populistických hnutí ve světě. Lze říct, za jakých okolností vznikají úspěšné populistické strany nebo kdy se jim daří?
Podle mě jsou populistické strany jako protifáze liberální demokracie. Prosperují v dobách, když je liberalismus v úpadku a selhává. A proč se liberalismu nedaří? Z různých důvodů, kvůli špatnému ekonomickému výkonu, mizerné politické situaci nebo špatné vládě, takže lidé nedostávají to, na co byli v poválečné éře zvyklí. Tehdy to byla léta silného liberalismu. Vidím tam univerzální vzorec v liberálních zemích západní Evropy a Ameriky v tom, jako by lidé byli unaveni liberální demokracií. A ostatně, jako by liberální demokracie unavila i sama sebe. Není už tak výkonná jako dřív. Takže lidé se obracejí k jiným formám politické reprezentace a populistická řešení jim připadají atraktivní. Hlavně v jižní a střední Evropě a v Latinské Americe.
Tvrdíte, že jenom špatná ekonomická situace nevytvoří podmínky pro vznik populismu. Co dalšího musí přijít? A není to v rozporu s hypotézou o nové třídě prekariátu, volící populistické lídry?
Tato hypotéza byla testována, ale nenašla pevnou oporu v datech. Za prvé, lidé v prekérních zaměstnáních nevolí vždy populistické strany. Někdy volí i nedemokratické strany, třeba Jobbik v Maďarsku nebo Zlatý Úsvit v Řecku. Naopak se ukazuje, že špatným výkonem ekonomiky se nástup populismu příliš nevysvětluje. Všimněte si, že v zemích s ekonomickými problémy, jako v posledních letech třeba Irsko nebo Portugalsko, populistické strany nehrají výraznější roli. Zatímco v Polsku, kterému se daří ekonomicky celkem dobře, populistické strany do politiky výrazně pronikly. Takže samotný stav ekonomiky nevysvětluje nástup populismu. Musí tam být i jiné faktory politického rázu. Krize demokracie. Je to spíš reakce na politické nedostatky než na ekonomická selhání.
Říká politolog, taky z Papas ze Středoevropské univerzity v Budapešti. My jen dodejme, že charismatický populistický lídr nemusí nutně zakládat stranu. Může vést i širší a neohraničené uskupení občanů nebo rovnou celou zemi. Charismatickým vůdcům z řad populistů se budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Plus příští týden a evropskému populismu nejpozději zase za rok, až bude jasné, jaká témata přinese rok 2016. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.